Озатлык радиосу сөйлөм. Февраль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Мәскәүнең Киев вокзалында террор һөҗүме әзерләнә дигән хәбәр кире кагылды, һәммә кешеләр тоткарланган. Россиядә ришвәт алу һәм бирүгә каршы чаралар карыслана, әмма бу ришвәт күләменең артуына гына китерәчәк дигән фараз бар. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкортстанның татар оешмалары узган атнада Уфада җыелган Русия дәүләт шурасы президиумы утырышында яңгыраган тәкъдимнәр турында фикер алыштым. Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фаиз дәүләтнең тингә катнашуына каршы түгел. Казанда узган матбугат очрашуы турында бүген бездә сөйләрбез.
Безнең ни өчендер ниндидер бүтән мәгариф һәм мәдәният чаралары өчен акча һәр вакытта булмый, ә монда тиз генә табылган акча. Күрәсең, хакимият хәрби мәсьәләләргә күбрәк игътибар итә.
Түбән Кама хәрби комиссариаты мәктәбе тәрбия үзәге булган зур бинага күчен. Дәүләттән моңа 80 миллион сум бүленгән. Бу турыда бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең Киев вокзалында Чечнядан 4 кеше тоткарланган. Россия хокук саклаучылары белдерүенчә, аларның берсе Төньяк Кавказдагы сугышчылар төркеменә керүдә шикләнелә. Элегрәк бу төркем террор гамәлләре әзерләгән дип хәбәр таралса да, соңрак аның дөреслеккә туры килмәү әйтелде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәүнең Киев вокзалындагы тоткарлау Чечня һәм Мәскәү хокук саклаучыларының бердәмләшеп эшләү нәтиҗәсендә мөмкин булган икән. Тоткарланучылар 4 Чечня кешесе, шуларның берсе 2009 елны федераль эзләүгә игълан ителгән. Алар тоткарлангач ук барлык диярлек масса күләм мәгълүмат чаралары хокук саклау өлкәсендә эшләүче исеме аталмаган хезмәткәргә сылтап, бу төркем Мәскәүдә теракт әзерләгән дип язып чыкты. Имеш алар белән булган хатын-кыз үзен кеше күп булган җирдә шартлатырга тиеш булган. Ләкин инде берничә сәгать узуга Чечня Кешләр министры Руслан Алханов бу төркемгә кергән кешеләрнең кайсыдыр Мәскәүдә шартлатулар уздырырга тиеш булган дигән мәгълүмат юк диде. Әлегә төркемне Кишиневка юл тотарга тиеш булган поезддан төшергәннәр. Барсында исемнәре инде билгеле. Бу 26 яшьлек Хәсән Анҗаев, 30 яшьлек Руслан Йосыпов, кайберләр аның ялган документ белән йөрүен, әшен исеме Хасу Баталов булуын әйтә. Тагын берсе 28 яшьлек Рамзан Халиев һәм үлгән 40 командиры хатыны 39 яшьлек Анжела Баталова. Чечня эшкәшләр министры Руслан Алханов сүзләренчә, милициягә Баталованың эш кешене чит илгә алып чыгуны оештырырга тиеш булганлыгы турында хәбәр килеп ирешкән. Шуларның берсе федераль эзләүдә, ә икесе сугышчылар хәрәкәтенә ярдәм итүчеләр булып тора икән. Аларны тоткарлау чарасының ничек барганы турында бернинди тулы мәгълүмат та юк, бары милициягә каршылык күрсәтү чарагы булганы гына әйтелә. Сорауылганнан соң аларны Чечняга җибәрәчәкләр. Шул ук вакытта Русия транспорт министрлыгы тарафыннан эчке эшләр министрлыгында транспорттагы иминлек белән шөгыльләнәчәк махсус оешма булдыру тәкъдиме кертелгән. Алдагы көндә Русия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт вәкилләре һәм Русиядәге тимер юл өчен җаваплы җитәкчеләр белән ябык ишекләр артында очрашу уздырды. Анда транспорттагы гына түгел, әтраф йортлардагы стадион, кинотеатрлардагы иминлек мәсьәләсе дә күтәрелде. Хәзер әлеге кырылмаларга таләпләр артачак. Мисал өчен проект документациясендә шартлаткычларны коралларына чаклый торган техник җиһаз булырга тиеш. Шул ук вакытта мемориал хокук яклау үзәге җитәкчесе Олег Орлов заманча технологиялардан тыш иминлек булдыру өчен җәмәгатьчелек белән элемтә тоту мөһимлеген әйтә. Мисал буларак ул ингушны китерде. Орлов фикеренчә, соңгы вакыттан да терактлар һәм хокук саклаучыларга һөҗүмнәр саны кимегән.
Это безусловный успех, успех властей. А чем это обусловлено? Обусловлено разными причинами. Я думаю, и
бу җитәкчелеге уңышы, ул төрле сәбәпләргә, шул исәптән җәмәгатьчелек белән элемтәгә дә бәйле. Мисал өчен, сугышчыларның гади тормышка кайтуы, аерым алганда аларның гаиләләре белән сөйләшүе, коралны тапшыруга чакыруы, Евкуров алып барган эш. Һәм әлбәттә инде сугышчылар төркемен юк итүдә моңа керә. Һәм 1-2 ел элек кенә көндә диярлек ингуш милициясе үтерелсә, хәзер бу күзәтелми диярлек.
Год назад чуть ли не ежедневно взрывала бомбы и уничтожала милиционеров в Ингушетии, сейчас почти не действует.
Орлов Ингушта чагыштырмача тыныч дисә дә, Русия эчке эшләр министрлыгы әлеге республикада бүген дә хәлләр кискен булып кала дип саный.
Ландыш Харасовны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русияда ришвет һәм коммерция эшләрендә ришвет белән сатып алуларга каршы җәза кулланачак. Президент Медведев бирелгән һәм алынган акчаларга караганда 100 тапкыр артыграк түләтү каралган канун өлгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Әмма коммерция өлкәсендәге кешеләр Русияны бу гына коткармаячак. Чаралар катылган саен ришвет күләме генә үсәчәк дип белдерә. Найлалан ришвәттәге сулар һәм арадашчылар турында сөйли.
15 февраль көнне Казан шәһәрендә яшәүче Фәйрүзә апа күзенә операция ясатты. Күзен каплаган элпәне алдылар. Бу 80 яшьлек апаның ике күзенә 3-нче операциясе инде. Бутлер фурамына урнашкан күз хастаханәсенә киткәнгә кадәр үк Фәйрүзә апа табибны бәхилләтәсе акчасын алдан әзерләп куйды. Хезмәт ветераны буларак аңа бу операцияны бушка ясарга тиеш булсалар да, ул алдан ук табибларның билгеле бер сумнарга өметләнгәнен белә. Әнә күптән түгел генә туганым мин Сәлим ясатты, аны кыда бушка булса дип, табип кесәсенә 1000 сум салган, ди Фәйрүзә апа. Ник бирәсең соң дигән сорауга ул ничек бирмисең инде, бөтен кеше бирә бит, дип җавап бирде. Һәм моннан 4 ел элек икенче күзгә ясатканда 500 сум гына төрткән идем бит, юкса дип авыр сулап та куйды. Табипка күренгән өчен ниндидер бүләк, коньягын, тартмалы шоколад, конфет калдыру гадәти күренеш булса, Татарстанда һәр операциянең хәтта бала тудырган өчен дә үз таксысы бар. Никадәр катлаулырак булган саен табиплар шулкадәр күбрәк акча ала. Ришвәт алу акча ю табиплар арасында гына түгел, ә иң югары даирәләргә дә үрмәләгән. Алар 3-5 мең сумнар белән вакланып та тормыйлар. Һәм акча үзләштерү юлларының яңадан-яңа тагын да хәйләкәррәк сулларын табалар. Татарстан прокуратурасы республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләренә каршы җинаять эше кузгаткан. Алар федераль бюджеттан бирелгән акчаларның бер өлешен үзләштерү өчен 5 компьютер томограф сатып алганда рәсми дилерга мөрәҗәгать итмәгәннәр, ә башка урыннан кайтартканнар. Нәтиҗәдә 54 миллион ярымлап акча алучыларның һәм сатучыларның кесәсенә киткән. Тикшерү әлеге җинаятьчен башбаштаклык мәддәсе белән кузгаткан. Әгәр Русия президентының Дәүләт Думасына тәкъдим иткән канун үлгесе кабул ителсә, 54 миллионнан артык акчаны кесәләренә салучылар 500 миллион түләргә тиеш булачак. Медведев ришвәткә һәм акчага сатылучан хирысларны, ягъни подкуп өчен җәзага тартканда, бирелгән сумнарга караганда 100 тапкыр артык түләтү кирәк ди. Тик моннан да 500 миллионлык шик кую карала. Билгеле булганча, Русиядә гадәттә зур түрәләргә зур сумнар өчен җинаять эшләре кузгатылып тора. Әмма күп очракта алар шартлы җәза белән котылып кала. Гадәттә план тутыру өчен имтихан биргән студентлардан 5-10 мең сум тирәсе акча җыйган галимнәрне утырталар. Артур исемле эшмәкәр сүзләренчә, аның үтенече белән исеме үзгәртелде. Татарстанда ришвәт алу, ришвәт бирү, дәүләттән бирелгән акчаларны юу, үрмәк күч, үргән пәрәвез кебек. Астан ук башланып, иң югары даирәләргә дә җиткән.
Есть специально фирмы для обнала, есть специально, которые фирма занимается только обналом.
Беренчедән, хисаптагы сумнарны кәгазь акчага әйләндерә торган махсус ширкәтләр бар. Икенчедән, арадашчылар бик күп. Мисал өчен, дәүләт заказы булган вакытта, алар әнә шул үзләренең танышлары җитәкчелек иткән арадашчы ширкәтләр аша сатып ала. Бу ширкәтләр өстән аска кадәр бер-берсе белән бәйләнгән. Гадәттә бюджет оешмаларында утыралар. Мондый арадашчылар булу түрәләргә акча юу өчен бик кирәк.
Государственные организации, они все, им выгодно вот этим директорам, этим начальству.
Дип белдерде Артур. Менә бер мисал, Татарстанда урта һәм кеше бизнеска ярдәм итү өчен төрле программалар бар. Аларның берсе ширкәтләрне электр челтәренә тоташтыруда һәм түләүләрне каплауда булышу. Әлеге программа өчен бюджеттан 30-50% акча бирелә. Бу программаны тормышка ашырганда Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрлек комитеты Электросила К консалтинг һәм төзелеш җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять белән килешү төзегән. Василыка утка тоташтырырга кирешкәнче ниндидер эш семинар үткәргән һәм 3 миллион сумга якын акчаны кисәсенә дә салып куйган. Тикшерүчеләр мондый хезмәт бары тик 140 мең сумлап кына тора дип белдерә. Шулай утка тоташтыру өчен ниндидер документлар әзерләгән дип тагын 2 миллион 300 мең сум акча алган. Татарстан Хисап Пулаты 2005 елдан алып 2009 елның ахырына кадәр кеше һәм урта бизнеска ярдәм өчен бирелгән акчаларның кайларда тотылганын тикшергән. Тикшерү 2010 елның күзендә үк тәмамланып, тикшерелгәннәргә һәм министрлар кабинетына җибәрелгән. Һәм шуның белән ләммим. Хисап Пулатының үзендә дә нәтиҗәгә багышланган утырыш узмаган. Эшләр бик кырын булганга халык артыгын сизмәсен дип йомганнар мөгаен. Бизнестагылар моннан 10 еллар чамасы элек ришвәт, откат 10% дип әйтә иде. Бүген инде беркем дә 10% белән генә вакланып тормый. Эштән берен кайтармасаң, синең белән сөйләшмиләр дә. Хәтта оешмагызга 1 миллион күчерәм, 900 меңен акчалата кире кайтарасыз дип әйтүчеләр дә бар. Бизнес белән шөгыльләнгән берәү әйтүенчә, Россиядә ришвәткә каршы чаралар катланган саен, ришвәт күләме дә үсә генә. Акча юган документларны юридик яктан җайлау да, төрле программнар өчен акча бирүчеләрне майлау да катлаулана гына бара. Бу көрәш Русиядә ришвәт алуның яңадан-яңа тагын да камилләшкән сулларын гына уйлап чыгаруга китерә.
Русиядә ришвәт бирү суллары һәм арадашчылар турында Наил Алан сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз белән президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин матбугат очрашуы уздырды. Нурулла мәчет имам хатибы Габдулла Галиуллинның мөселманнарны кысу, дәүләтнең дин эшләренә тыгылуына каршы пикет оештыруы рәсми дәүләт һәм дин хакимиятен борчуга салган. Саша Далговта булып кайтты.
Ишрашының 90% урыс телендә барды. Татарча сәламләү дә булмады. Хәтта татарча җавап бирер алдыннан урыс телләрдән гафу сорандылар. Мөфти вазифаларын башкаручыдан шулай итүен сораган булганнар икән. Дөрес кем кайдан соравын ул әйтеп тормады. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз диния нәзарәте планнары белән таныштырды. Нәзарәт беренче чиратта мәгариф юнәлешен яңартып җибәрергә уйлый. Авыл имамнарының белемен күтәрү өчен Русия Ислам университеты каршында үзәк ачарга җыйналар. Илдус хәзрәт Фәйз азатлыкка хәбәр иткәнчә, нәзарәт каршында динчеләр белән татар зыялыларын якынайту мәсьәләсе тора. Мөфтият бигрәк тә бөтен дөнья татар конгрессы белән хезмәттәшлек итә башларга исәпли. Шулай ук авыл һәм шәһәр яшьләре белән дә араларны якынайту исәбе бар. Мисал өчен, диния нәзарәте бинасында Алтын Урта татар яшьләре җәмгыяте очрашулар уздыра башлый. Идел Урал мөселманнары 1000 ел дәвамында имам Ханифә мәзһәбендә торды. Дөрес, соңгы елларда ят агымнар татарлар арасына да үтеп керде. Моңа каршы тору өчен Татарстан диния нәзарәте Ханифә мәзһәбендә торган чит илләрдәге үзәкләр белән хезмәттәшлек башларга, республикага галимнәр чакырырга планлаштыра. Шулай да соңгы айларда Татарстанда дин мәсьәләсенең артык сәясиләшүе сизелә. Районнарда мөхтәсипләр алышына, дәүләт вәкилләре җирле җитәкчеләргә вахабилыкка каршы тору юллары турында сөйли. Бер төркем мөселманнар урамнарга каршылык белдереп чыга. Мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз фикеренчә, дин мәсьәләсен 2-3 кеше сәясиләштерде. Ә булай алганда вазгыят кискенләшмәде.
Кайсы нәрсәләр нинди яктан, кайсы яктан чыккан кискенләшмә күрсәтергә мөмкин. Әгәр дә андый кискенләшү бар икән, төгәл иттереп, нигезле күрсәтергә кирәк. Югыйсә имеш-мимешләр белән уставка үзгәрешләр кертү, устав ул шуңа күрә устав дип атала да инде. Чөнки конституция да үзгәреп килә. Сталин вакытында конституция Брежнев вакытында үзгәрде, Брежнев вакытында конституция Ельцин вакытында үзгәрде. Хәтта конституцияны да уставын да үзгәртәләр, әгәр дә курултай, съезд шуңа килешә икән уставына. Бер ниндидер кимчелекләр бар, чөнки бүгенге көндә безнең прокуратура тикшерә, ул уставта кимчелекләр тапты. Бәлки, андый кимчелекләрне төзәтү, чөнки законга туры килми. Россия Федерациясының законнарына туры келмей, һәм кайбер мәсьәләләрдә аңлашылмый торган маддәләре бар. Ne, onlarını düzeltüğe bizge təqdimler buldu prokuratura tarafından. Hatta yine Gustavit'ta da ne kurabiz? Özümüzün Tatarstan Konstitusiyasında Rusya Federasyonu Konstitusiyası bilen tengel kitarı bu meselesi gözde tutular. O da var. Şu an kura kiskinleştirdik peyti fonu mendürüstü bu. Nişik vardı tanışlık. Şulay var. 2-3 kişinin deginde bunda bir şunda şikli bulgan saytlarda deyip aytık çıkıp yaki şikli bulgan statyalarını jitti bulgan saytlarga çıkarıp şulay kiskinleştirge tilevleri kiskinleşu tügül.
Dedi İldus Hazret Feyiz. Şulay da Hazret devlet din işine tığılmay, siyasileşu sizilmay deyip de kararlasa da kaybir meselelerini devlet halitirge tiyiş deyip sanlay. Meselen Tataristan müftiyetinin Rusya uzak diniye nazareti bilen birleşuğe Tataristan Rusya devlet organlarının işi iken.
Но это будет рассматриваться не только духовным управлением мусульман, это уже дело республики, государственных структур республики Татарстан и государственных структур Российской Федерации.
Габдулла Галиуллин тараткан хатта имамнарны тентү, текшерүләр уздыру хәбәр ителә. Әмма бу турыда мөфтияттә белмиләр, тентелүчеләр бер каяда шикаят язмаган.
Тентелгән булса да, прокуратурадан ордер алу тентүгә. Болай гына түгел, димәк анда шушы күч структураларының ниндидер дәлилләре бар, ниндидер нәрсәләре бар. Димәк, тик торганнан гына сезгә менә килеп кирип, тик торганнан гына тентемиләр бит. Eğer de tentelgen bulsan, lakin bu işaraklarını ben geçmedim özüm. Müfti vazifelerini ütegen vakitte bu mündi meselelerden ben açığı işi bulmadım.
Dedi İldus Hazret Feyiz. Işıraşuda İslam Portal internet sahifesi mühariri Daniz Gareyev Tataristan'a Türkiye yoluna basarga təqdim etdi. Misal için anda imamlarını devlet kuya hem hizmet haqı tüləb tıra. Tataristan'da əlige imamlarını xalıq saylab kuya dip sanalı. Marat Gatin'nin bu sırav təqdimge etilgən cevabından anlaşılganşa xəzirge türlü variantlar qaralı, vaqıt kürsətir. İldus Hazret Feyiz isə xərəybirini yürənib anın yaxşı yaqların alırga kirə ди бириштерди. Әмма беренче чиратта мәгариф укыту системасын яңартырга кирәк. Президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин сүзләренчә, Рөстәм Миңнеханов республикадагы дини вазгыять белән даими танышып бара. Бу урында шунысын әйтик, Татарстан президентына мөфти итеп сайланырлык намзәтләр тәкъдим итүләре билгеле. Әмма Марат Гатин ачык очрашуда мөфти сайлау имамнар кулында дип кенә шикләнде.
Әлбәттә, Рөстәм Нургалиевич дин эшләре белән кызыксына, үзе белде аңа бел әйтеп тора. Шулайрак үзе дә сырый бу беренчедән һәм дә инде бу бүгенге көндә мин берничә тапкыр бүген әйтеп киттем инде әлеге вакытта без шул корылтайга әзерләнүне башладык бергә диния нәзарәте белән әмма ләкин анда ул бит безнең имамнарыбызның кулында безнең мөселман кардәшләребезнең кулында кемне алар сайлайсы килә Шул кандидатларны үзләре чыгарып, корылтайда сайларга тиеш. Безнең фикерибез шулай. Халыкка калдырыгансың.
Юк, бездә бит гадәттә альтернатива бик булып тормый, дип сөйләшәләр.
Нәрсә күрербез инде, әле вакытыбыз бар.
Дәүләт мусульманнар өчен тыгыла
дип әйтәләр. Безнең тыгыласыбыз килми. Хәзер Илдус хәзрәттә үзесен эшен алып бара. Күз күрер, күрсәтер вакыт.
Диде Марат Гатин. Ватаным Татарстан газеты журналисты Рәшит Минхаш Диния нәзарәте уставына мөфтилеккә ике тапкыр гына сайлана алу турында үзгәреш кертергә тәкъдим итте. Моның белән Илдус Фәиз дә килешә.
Кеше бер урында озак утырса, ул әлбәттә урындыкка ияләшә башлый. Хәтта аның эш сыйфаты да юкка чыга башлый. Ягъни начарлана башлый. Шуңа күрә бу тәкъдим белән риза, әмма Құрылтай, біздің құрылтайға қыдар шулық пленумда бар, құрылтай бар, шушында нешек бұл мәселені қарайлар, ансын мен әйті алмайым. Ләкін бұл тәғдем, иншалла, мен кертелерді көйлем, чүнке бірнеше сұрып, қатта енді президентларының да белгіленген, мүфті кіші президенттен де дәулетнің сұлтанынан да юғары бұл алмасынды.
Дейді Татарстан мүфтие вазифаларын башқарушы Илдус Хазрет Фәйіз. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте пленумы кайчан үткәрелүе әлегә билгеле түгел. Пленум мөфти сайлау корылтайының көнен билгели. Корылтай исә 13 апрельгә кадәр уздырылырга тиеш.
Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Хазрат Фәйз белән президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин белән очрашуда Саша Далгов булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Якын арада Түбән Кама шәһәре хәрби комиссариаты үз эшен элекке мәктәп бинасында дәвам итәчәк. Мәктәптән зур комплекс ясар өчен дәүләттән 80 миллион сум бүленгән. Кризис һәм акчаны санап тоту кирәк шырда хәрби тәрбия комплексы Түбән Кама өчен иң кирәкле корылма мы дигән сорауга җавапны безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз эзләде.
Әлеге вакытка тагын шунысы мәгълүм, бире дә армиягә чакыруның төп күзаллавы булып торган табиб комиссияләре, офицерлар белән әңгәмә бүлмәләре генә түгел, тулы бер комплекс булачак. Рәсми сәвит теле белән әйткәндә, яшь буынны хәрби патриотик рухта тәрбияләү буенча эш алып барылачак монда. 5000 квадрат метр булган бинада автомобиль мәктәбе, физкультура үзәге, истәбарлар төркемнәре һәм Бөек Ватан сугышы музее эшләячәк. Мондый хәрби комиссариат Түбән Кама халкына кирәк идеме? Аңа ихтияҗ булганмы? Бу сорауга каланың татар иҗтимагый үзәге рәисе, Түбән Кама шәһәр шурасы депутаты Халил Аюпов болай җавап бирде.
Миңа прессада булган информация мәгълүм инде билгеле. Тик минем мөнәсәбәтем моңа булай. Әйе, Түбән Камада военкомат элек яйсыз урында урнашкан ие. Һәм ул теге 5 катлы йортның иң 5-нче этажында иде. Хәзер ул военкомат элек мәктәп булган бинада урнашачак. Бинасының военкомат өчен бик уңайлы, ул яктан караганда һәм билгеле инде военкомат эшләре бу бинада җиңелрәк алып барырга мөмкин булачак. Белгәнемчә, бу бинада шулай ук автомобильдә йөртү мәктәбе булачак, шулай ук хәрби патриотик эш барылу күздә тотыла. Булар барса да кирәк эшләр тормышта. Шуңа күрә теге военкоматның ул бинага күчүе начар эш түгел ул.
Менә инде беләсеңме, шушы Түбән Кама җәмәгатьчелегендә шундый фикердә бар. Шулкадәр зур акчалар тотып, шушындый военкомат төзү кирәк иде микән? Менә теге татар милли мәгарифе, татар мәдәният инде шактый менә бер кыен хәлдә булган вакытта шушындый хәрби комиссариат төзү урынлы иде микән дигән сорау бирүчеләр бар.
Сорау дөрес, чынлап та, безнең ни өчендер ниндидер бүтән мәгариф һәм мәдәният чаралары өчен акча һәр вакытта булмый, ә монда тиз генә табылган акча. Күрәсең, хакимият бу хәрби мәсьәләләргә күбрәк игътибар итә.
Азатлык хәбәрчесе Түбән Камада булган вакытта хәрби комиссариатның күченү мәшәкате башланмаган иде. Ләкин бинаның төрле яктан милиция хезмәткәрләре күзәтүе астында булуын күрде. Монысы инде булачак хәрби комиссариатның узакламый эшли башлауына, аны тантаналы төстә ачып җибәрүгә, зур-зур түрәләренең килүенә, алдан ук саклык чаралары күрүгә бер фал булып торадыр. Рәсми булмаган хәбәрләр буенча хәрби комплекс 23 февральдә ачылырга мөмкин. Инде күченү эшләре башланган. Түбән Камадан күреп, Чаллыда да хәрби комиссариат комплексы төзеләчәк дигән фаразлар күренә башлады. Ләкин моны раслаучы дәлилләр әлегә юк.
Азатлык радиосы.
Түбән Камада хәрби комиссариатның яңа бинага күчүе турында Гафиулла Газиз сөйләде, хәзер кире Казанга кайтабыз. Башкалада җир салымы һәм җирне арендалау бәяләре бермә-бер арткан. Башкала бюджетының 20% тәшкил иткән җир салымының күтәрелүенә эшмәкәрләр ризасызлык белдерә. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Райнур Шакир.
Казан шәһәре думасы карары нигезендә 2011 елда җир салымы сәүдә оешмалары һәм машина кую урыннары өчен 0.4%-тан 1.4%-ка арттырылган. Бу җирнең кадастр бәясеннән чыгып исәпләнгән. Казан башкарма комитеты вәкилләре сүзләренчә, һәрбер оешма өчен салым күләме 3.5 тапкырдан артык күтәрелмәгән. Казан башкарма комитеты җитәкчеләре салымны арттыруны гадәти хәл дип күрсәтергә тырышса да, башкала эшмәкәрләре бу хәлгә канәгатьсезлек белдерә. Жер салымының кинет бірнеше мәртебе көтерілуіне, жиылышының бірсінде Татарстан президенті Рустам Миннеханов, жер салымын көтеріп сіз дұрыс ішемедігіз. Ішмекерлеріні мұңа олдан қазірлерге керек еді. Өз қорарларығызны оларға олдан әйтірге керек еді, әм салымны оз-оздапына көтерілге керек еді деп, Қозан шәрі бошығын тәнқид ұтына тұтқан еді. Исур Мершин җитәкчелегендәге шәһәр хакимияте белән эшмәкәрләр арасында узган җыелышта шәһәр башлыгы җир салымын инде 5 елдан бирле арттырмауларын, хәзер менә базар бәясенә карап арттыруларын белдерде. Бу җыелышта да җир салымының күп мәртәбәләр арттырылуына каршы эшмәкәрләр тарафыннан әйтелгән сүзләр күп булды. Әйтик, Татнефтепродукт оешмасы башлыгы Рустам Сабиров сүзләренчә, салымнар арттырылгач, шәһәр читендәге җир кишәрлекләренең кадастр бәясе базар бәясеннән 6 мәртәбә артып киткән. Ә менә шәһәр үзәгендәге җирләр кагаз өстендә 2 мәртәбә генә арткан кебек күренә икән. Канун буенча җирнең кадастр бәясе базар бәясеннән артырга тиеш булмаса да, җир салымын күтәрү турындагы карар Казан базарларына да җибәрелгән. Идел буе районындагы базар директоры Рауил Салихов, салымнар арткач, базарлардагы сату урыннарының аренда бәяләре дә арташак ди.
Без арендан арттырабыз. Шуның өчен бәяләр арта, шундый тенденция.
Җир салымы хәзерге көндә бу сезнең Идел буе базарында нинди күләмдә салына?
Хәзерге вакытта пока иске бәя. Постановление чыкты, но безгә әле түләм квитанцияләре килмәде. Без әле белмибез күп. Түлибез. Конкрет. Но постановление буенча 3 мәртәбә арта. Безнең коэффициент 0.4%, а хәзер 1.2% була. Коэффициент. Шуңар күрә 3 мәртәбә арта.
Ә менә бу арткан менә бу җир салымын ничек тәэмин итәсез соң базар битендә эшләргә тиеш?
Ничек тәэмин итәбез? Менә журналистлар белән, хуҗалар белән, главалар белән сөйләшәбез инде. Нишләтәбез? Кешеләрне бит менә сатучыларны банкрот итәләр. Без хәзер бәяне күтәрсәк, алар аренданы түли алмыйлар. Ә безгә күтәрергә туры килә. Ут арта, су арта, мусор арта, бөтен әйбер арта. Хәзер тагын менә җиргә салым күтәрелде 3 мәртәбә. Аны ничек хәл итәргә кирәк, аны белмим инде менә. Без шулай итеп уйлашып китәбез.
Шәһәр җитәкчелеге нәрсә дип әйтә, мәсәлән, бәлки бер инде, бәлки ярдәм итәргә шандырадыр?
Белмим, пока бер нәрсә юк. Андый менә 18-ндә заседание булырга тиеш. Нинди күрерләр инде, нәрсә принимайтырлар решение, белмим, әйтә алмыйм. Рустам Нургалевич әйттем ятшанга, күтәрергә кирәк, но шундый резко күтәрергә ярамый бит, аны 5 ел күтәрмәделәр. Күтәрергә кирәк, әз генә этап буенча. Ә хәзер күрәсез менә нәрсә, хәзер бит менә без дә шуны хәтле шундый резко күтәрсәк, белмим нәрсә, ну, кешеләр бит теге 90-нчы елны чыктылар бит аны урамнарга, рельсларга. Алла сакласын, менә шундый нәрсәләр була күрмәсен. Нинди тарифлар буенча шутлап күтәрәләр икән соңана? Ул җирнең бәясен. Менә без аны аңнабыйбыз. Ну, утма әйтәләр, менә саляр күтәрелә, тегесе, монысы күтәрелә дип. Җирнең бәясе ничек күтәрәсен? Без аны җирибез. Меңнәл ел инде җир инде. Перемдә шуның хәтле җыялар, монда шуның хәтле җыялар. Аны алайттырып нитеп булмый бит инде.
Бу җир салымын күтәргәнче сезнең белән фикерләшүчеләр булдымы менә
Казанда? Юк, юк, безгә теге менә мунчадан чыгып карга утырасың бит. Менә шундый нәрсә килеп чыкты ул.
Ягъни бер нәрсә дә әйтелмәде.
Шулай. Юк, бер нәрсә сразу шалт әйттләр. Вот, значит, не лайф, та тариха, менә постановление, менә шуң тулисы шулай була дип әйттләр.
Ә менә бу хәлдән чыгу юлы бармы сезнеңчә?
Бар инде аның. Этап буенча күтәрергә. Сразу күтәрергә ярамый. Ярый безнең җир әле үзебезнеке. Ә җир арендада булса, 12 шәһәр мәртәбә күтәрелгән бит. 12 шәһәр. Разве андый предприятиялар эшли ала? Алар ябыла. Күпме кеше эшсез кала? Һаман безработица диләр. Тагын да күтәрелә ул. Мана әкренләп, может, бер 3 елга сузып күтәрергә кирәк булар. Все-таки әкрен генә этаплап булса, все-таки предприятияларга җиңелрәк була инде.
Ди Казанның Идел буе районындагы базар директоры Рауил Салихов. Быел җир салымы узган елгалардан 984 миллион сумга һәм аренда түләүләре 560 миллион сумга күтәреләчәк. Җир салымы муниципаль бюджетның төп керем чыганагы булып тора. Бу салымның күләмен Казан шәһәре думасы үзе билгели.
Казаннан Райнур Шакир сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Башкортстанның татар ұйышмалары узган атнада Уфада жиылган Россия Дәүләт Шурасы президиумы утырышында яңыраган тәкъдимнәр турында фикер алышты. Татарлар очрашу турында бүген тулырак итеп сөйләрбез, аңарча Уфаның мәдәни ұйышмалары җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Конгресс холга яңа баш билгеләнде, ә моңа кадәр эшләгәне Карвансарай музыка төркеменең экс башы Рәсүл Карабулатов Башкорт дәүләт филармониясенә җитәкче итеп җибәрелгән иде. Конгресс холга билгеләнгән яңа баш җырчы Башкорт яшьләр иттифагының беренче рәисе Ринат Баимов. Элегрәк хәбәр итүбезчә, Башкорт яшьләр иттифагы филармонияда оя корган иде. Аның җитәкчесе эшеннән алынганнан соң алар урамда торып калган иделәр. Хәзер инде алар иң затлы бина Конгресс холда үз пычмакларын табачаклар дип фаразлый бәйсез чыганаклар. Ринат Баимов заманында җанҗаллар үзәгендә торган кеше, мәсәлән, Баимов яшьләр иттифагы рәисе булган чорда Аманат музыка төркеменә гастрольләр оештыру белән дә шөгыльләнгән иде. Шул вакытта ул Аманат төркеме башы Динар Зайнуллиннан 1 миллион сум акча таләп итүе белән тикшерү үзәгенә үрелде. Ул кулга алынды. Башкорт яшьләр иттифагы 5 миллион сум акча кертеп, аны мәхкәмәгә кадәр иреккә чыгардылар. Шуннан соң ике яклар килешүгә барган иде. Ринат Баимов Туратау дигән табигат юлыгын сатуны да күтәреп, җәмәчелекнең игътибар үзәгенә менгән иде. Роберт Баимовның бу урынга билгеләнүен бәйсез чыганаклар президентның эчке сәясәт идарәсе башы Урал Хәсәнов ярдәмендә дип фаразлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгать оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы узды. Анда иң тәүдә Уфада узган Дәүләт Шурасы эшенә бәя бирелде. Бу турыда төп фикерне татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов ирештерде.
Шул булган эшләрнең бер мәгънәсе бардыр инде, барыбер иң беренче мәгънәсе шул общий выражение белән әйткәндә, конечно, да күп сүзләр булды, конечно. Конкрет мероприятиялар турында безнең президент Хамитов та әйтте. Шуннан соң инде конкрет мероприятия турында медиалист та күп нәрсәләр сөйләнде. Фурсенко анда чыгыш ясады. Менә иң зур мероприятиялардан берсе мәктәпләрдә, һәр бер мәктәптә, һәр бер җирдә туган телдә укыту һәм туган телне өйрәнү мәсьәләсе буенча менә яңа федераль стандартлар буенча Фурсенко аны конкрет дип әйтте. Һәр бер мәктәптә без бит сезнең белән бер мәнне сөйләшкән яңа турында. Һәр бер мәктәп үзе ата-аналар белән бергә җыелышып карар кабул итәргә тиеш диделәр. Шуңа күрә менә тагын бер әйтеп киләсе килә, обязательно изучение башкирского языка дип барабыз бит инде. Шушы мероприятиене ул шушы стандартлар керсә, обязательно изучение башкирского языка мәҗбүр итеп бетәчәк дигән менә шул уй бар. Монда яшәгән башкирия яшәгән халыкның 70% ул теге обязательно изучение башкирского языка дигән ни белән канәгать түгел. Ризалашмый да. Шуңа күрә менә шушылай әйтүе Медведевның авызында чыкты, бу Фурсенконың авызында чыкты. Әгәр дә мәгәр шушы яңа стандартлар керсәләр, без үзебез инде татар телен, үзебезнең татар телен укытырга тырышсак, менә ата-аналар аркылы эшләргә кирәк булачак алдагы көндә. Һәм безгә барыбызга да бергә ата-аналар белән һәрбер авылда, һәрбер районда эшләргә кирәк.
Уртабан Рәмил Бигнов милли таләпләр турында республика президентына җибәрелгән мөрәҗәгатьнең язмышы турында да сөйләде.
Без бердик бит нисләдер вместе вырабатывали ике бит үзебезнең тәкъдимнәр һәм талаплар татар мәсьәләсе буенча. Шушы тәкъдимнәр һәм талаплар безнең хәдер министерстволарда, ведомстволарда, администрацияларда йөриләр. Моңа хәдер җавап әзерлиләр. Карарбыз менә нинди җавап уңай булырмы, боларның яваплары иле бик уңай булмасмы. Пока бүген көндә, конечно, пока алар нык иттереп хакимияттә обсуждаться итәләр. Һәм менә шушы араларда, менә шу атна-ун көн арасында, наверное, аның турында аларның җаваплары булар.
Бу Рәмил Бигнов булды. Уртабан мәгариф мәсьәләләре тикшерелде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мамытдинов шундый тәкъдимнәр белән чыкты.
Укытучыларның сезон конечно эшләргә кирәк, и аннан укытучыларның оешмасын төзергә кирәк. Хәзер куркып яшәргә ярамый. Медведев ягыннан да, ФСБ ягыннан да, наоборот, даже шушы общественность главное ведущее звено власа. Менә шушы менә укытучылар оешмасы, безнең менә үзебезнең оешмалар җыелышып, без моны ватырга тиешбез бу нине, безне читлеккә япканны.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мәмәтдинов булды. Җыелышта татар оешмаларының үшәнлеге җитәрлек эшләмәүдә телгә алынды. Уфаның Аржаникидзе районы татарлары курултай рәисе Рейс Карашурин чыгышы.
Халык белән эш алып бара кирәк, туган тел турында рухын күтәрү буенча и побольше поговорить. Менә шушы турында тоже сүз. Ә безнең әле барам әле, менә без уже 2 ай үтеп бара яңа елның. Менә шушы айларда үтте шундый зур-зур юбилейлар. Безнең шагыйрьләребезнең туган көннәре. Менә Хаҗи Токташның көне. Без аны яратсак та, бер сүз әйтмәдек әле менә 1 январда уже аларга 110 ел тулды. Муса Җәлилнең туган көне 105, так бит? 105. Тагы как будто югю Муса Җәлил. Тукайның була 125 елы менә озакламый. Соң була бит, булмый инде.
Бу башкаланың Аржаникидзе районы татарлары курултайы рәисе Рейс Карашурин булды. Җыелыш вакытында федераль хакимиятләрнең Русияле дигән җәмгыять төзү мәсьәләсе дә телгә алынды. Рәмил Бигнов.
Советский народ на тюзю дюк, эй, тюзю дюк, на жит, пиши, моча. Пашти тюзю бутырдык. Тега, хуча на сырттын, этелер бит, ана, хуча на сырттын, тега, отны, пошатмайше, куренгештен мукты, эй, бит, улып китті. Шоу куре, эммерекен, жит, мир шилбына, шо советский народ тюзю дюк, ул, бары бірде, соңынан сон бітінде, советтар сайзы торалып, бары бір милли квартираларға, хәр бір кіші, хәр бір халық пайтып китті. Бу, советский народ на тюзю баған вақытта, біз милли мәселеге иқтибар итмей Әген без шокура бу плавильный котел дилер бит инде Америкада монда мин ышанмайым то россиянин только россиянин дип әйту һәм россиянин дигән общность народа төзү без учета национальных потребностей особенностей и так далее это бесполезное дело.
Бу татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов булды. Җыелыш алдагы утырышка мәгариф проблемаларын һәм аларны чишү юлларын тикшерүгә әзерләнеп килергә чакыру белән тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татарстаннан читтә яшәүче татарлар Муса Җәлил турындагы бәхәсләр, төрле фикерләр Казанда яшәп иҗат итүче генә кайбер әдипләргә, галимнәргә хас дип саный. Читтә яшәүче татарларга үз халкының данлыклы шәхесләре кадерле. Кичә Муса Җәлил туына 105 ел тулу бөтен татар дөньясында искә алынды. Омск ягында Муса Җәлилнең туган көне һәр ел билгеләнеп үтелә. Өлкәнең татар авылларында, мәктәпләрдә, клубларда концертлар, кичәләр үткәрелә, өлкә үзәгендә дә махсус чаралар оештырыла. Быел мондый чара ял көнне узды. Анда безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Узган якшәмбедә Омскидә Муса Җәлилнең 105 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кичә үткәрелде. Кичә Пушкин исемендәге өлкә дәүләт китапханәсендә барды. Китапхана хезмәткәрләре төп оештыручыларга шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активына ярдәмгә бик теләп алынды. Алар ярдәме белән китапхананың халыкара бүлегендә күргәзмә оештырылды. Анда шагыйрьнең китапханада сакланган күп кенә әсәрләре һәм аның турында язылган төрле басмалар, Шәйхи Маннур, Рафаэль Мустафин китаплары куелды. Кичәне Омскиның 13-нче санлы мәктәп укытучысы Зөһрә Зәйнетдинова алып барды. Зөһрә ханым шагыйрьнең язмышы, иҗаты белән таныштырды. Бер рәттән Муса Җәлилнең 100 еллыгы уңаеннан чыгарылган интерактив китап та күрсәтелде. Җәлилнең шигырьләрен Умырзая фольклор ансамбле үзешчәннәре һәм 13-нче мәктәп укучылары сөйләде. Шигырьләр рус һәм татар телләрендә укылды.
Сездә минем ватан тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен.
Бу 13-нче мәктәп укучысы Карина Мусафирова булды. Кичә исә фәкать рус телендә алып барылды. Бу хәл тамашачылар арасында татар телен аңлап бетермәүчеләр, кайбер милли оешмалардан кунаклар булуы, ә балаларның телне бөтенләй диярлек белмәүләре белән аңлатылды. Шулай да катнашучылар да, оештыручылар да канәгать калдылар. Мондый чараларны үткәрү үсеп килүче буын өчен мөһим дип ассызыкладылар. Муса Җәлил исеме сезнең өчен ул нәрсә?
Безнең бу Муса Җәлил шигырьләре белән, җырлары белән үскән шушы кешеләр бик кирәкле әлеге балаларга, яшьләргә, яш буыннарга бик әйбәт булды бу оештыру. Бик күп кенә балалар килде.
Шундый шигырьләребезне без бер вакытта танытырга тиеш түгелбез. Үз балаларыбызга, анакларыбызга, менә шундый безнең бөек шагыйребез бар дип әйтеп, аларга горурлык тәрбиясен бирергә тиешбез.
Безнең менә Омск шәһәрендә безнең шагыйрьләрне танытмас кешеләр күп икән. Безнең халык, значит, бетми. Менә урыс мәктәпләрендә татар балалары безнең Муса Җәлилне белеп, шигырьләрен сөйләп өйрәнеп торгач, ул үзе инде әйтергә була зур күрсәткеч булып тора. Безне бик каршы алдылар. Библиотека Пушкинада анда эшләгән кешеләр, алар да безне поддерживает итәләр икән, чакырып торалар. Менә безгә зур рәхмәтләр әйттеләр. Шулай менә исләре китеп, что без шуны хәтем якын күрәбез үзе безнең
Мне день, посвященный дню рождения Муса Джалиля, очень понравился. Очень была восхищена детьми, которые выходили, читали его стихотворения вначале на татарском языке, а потом с переводом на русский. Мне вот очень понравился этот день, я буду каждый год ходить.
Бу кичәдә катнашучылар фикере булды. Кичә барышында Умырзай ансамбле башкаруында Муса Джалил сүзләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. Өмет студиясе балалары шагыйрьнең үзенә багышланган җырны башкардылар.
Омскидагы Үммет студиясе балалары чыгышы һәм Розалия Сайганова хәбәре булды. Ә хәзер Муса Җәлилнең туган ягын Оренбур өлкәсенең Мустафа авылына чакырабыз сезне. Мондагы халыкның чиста, тәмле су эчә башлауына да әлеге аз гына вакыт узды. Авыл тормышы турында тулырак итеп Фирүзә Абсәлемова сөйли.
Муса Җәлилнең 105 еллыгын билгеләгәндә туган авылы Мустафада кунаклар төбәкнең төрле районнарыннан, Оренбурдан, хәтта Уфадан да бар иде. Кунакларны сыйлаганда Мустафалар үзләренең куанычлары белән уртаклашырга ашыктылар. Менә инде ниһаят беренче 10 еллар көткән хыялыбыз чынбарлыкка ашты. Авылыбызда ише өчен яраклы дип табылган су да кирде диделәр.
Шундый тәмле су, менә инде чәйне дә шуның белән ортада шуңгам шәр су катемне, кир ябырсасаң кирне оппак итә инде. Каты суга дим Гөвердек безнең кебек кеше менә ул әби сәбигә кыен, ул яр иратлы кешегә яхшы су. Су зирәйбәт булды инде кая. Инде су шул булып торсын инде, ул киләк ул.
Чәй ул, шулайсы булмады инде.
Күп еллар инде. Бер 5-6 ел үтә керә дигәне, ул да кермәде. Анда тукталып калганмы, менә быел гына, менә күз көнне генә бик нык кына кертә башладылар. Казып ату кертмәделәр бит.
Бик тәмле, бик әйбәт. Без бик довольны.
Машар су булганнан күп авырулар да булгандыр.
Без шулай инде, шулай әле бу суны ишәсе без килеп тора. Чәй ишәбез, су ишәбез сору кия. Тегенде суны бит ишмәдек инде сору кия.
Хәзерге вакытта кыюда су бармы юк?
Әле без анда барганыбыз юк, без белмибез дә хәзер. Су бар постоянно.
10 ел элек тирәсе Мустафадан үтеп барышлый, Оренбург-Казан юлы аша Чиләк кентә белән кыюга суга дип баручы бер әбине күргәч аптырашта калдык. Нигә йортыгыздан 2 чакрым тирәсе ераклыкка су алыр өчен авыл читендә урнашкан кыюга йөрисез дип сорадык. Бу елда тиз йөрүче машиналарның суга баручыларның бәреп китүләре сирәк күренеш түгел икән. Шунысы да ачыкланды, авыл эчендә су кулланырга яраксыз дип табылган. Анда кеше өчен күп зыянлы матдәләр тапканнар. Әлеге суны мал һәм бакча сугарыр өчен генә кулланалар икән. Киенте чирәк белән суга баручы әби Сәбилә апа Сәяхфарова булып чыкты. Инде бик күп еллардан соң без аның белән яңадан очраштык. Ул мәдәният йортына концерт карарга дип килгән икән.
Сәбилә апа, хәзер инде ничек суыгыз бармы?
Суны кертеләр, но минем колонка гына өйдә юк. Минем түләргә нием юк, аянадыман. Пенсия генә алам бит инде. Аңа хәзер кертсәң әллә күп акча кирәк. Аның трубаларын алырга кирәк, аның әйберләрен алырга кирәк. Ә минем ишек алдына аңа тырак кирәлми, аны кул белән казып китерә кирәк. Шуңа күрә булмасты мине үземдә авыру бит хәзер. Менә шул астма, шул яталы.
Тәмле мисен су?
Әйбәт су, әйбәт.
Чагыштырганда кыя су белән.
Кыя ул настоящий чишмә бит инде. Шул чишмәдән бит инде ул кыя булган.
Мустафа улының Муса Җәлил музее эшли башлаганына 15 февраль көнне нәкъ 35 ел тулды. Әлеге музей мәдәният йортының 2 бүлмәсен алып тора. Ул бина үзе дә цикләндерү эшләренә мохтаҗ. Моны истә тотып, җәй көннәрендә бинага кушылып берничә бүлмә төзеләчәк. Бу һәм башка яңалыклар турында Җәлил музее директоры Нәфисә Гыбайдуллина булай диде.
60-нчы еллар башында безнең авылда Җәлил турында кешеләр җыналды. Беренче материалларны Җәлил турында мәктәп укытучылары, укучылар җыны Җәлилне белгән аның авылдашлары, шырдары исән була. Аларның истәлекләр күп кенә язылып алынган. Ул елларда беренче Шагыйрьгә багышланган экспозиция мәктәпнең кичкенә генә бүлмәсендә була. Мәктәптәге ачылган экспозицияга күп кенә материаллар белән ярдәм итә безнең Татарстан язучылары, Алар бизнең авыл аша үткән чакта Җәлил туган авылга туктамый үтмиләр, үзләренең китапларын бүләк итәләр. 60-70 елларның татар язучыларының бүләк иткән китаплары саклана әле сәкендә безнең музейда, авыл китапханәсендә. Инде 1976 елда яңа клуб бинасында Җәлилгә багышланган музей ачыла. Менә шушы 76 елдан бирле безнең музей яшәп килә. Берничә дистә еллар буена музейның заллары буш торганы юк. Быелгысы көнне менә шушы музей ачылуга 35 ел үткәрәбез. Җәлилгә багышланган залда тупланган экспонатлар арасында иң кадерле ядкарыбыз ул Җәлилнең кулъязмасы саклана. Шагыйрьнең 1922 елда абысы Ибраһим Хамзбәйдәнең кызларына язган котлау шигыры саклана. Фото рәсемнәре, кодниклар дип әйтәбез инде сакланып килә. Бу материалларны без Бишкек шәһәреннән безнең авылдашыбызның ярдәме белән алып кайттык. Ибраһим абый аның гаиләсе үлгәннән соң менә шушы материаллар арасында сакланган кулъязмалар һәм фоторәсемнәр. Рус авыллары белән бергә катышып яшәгән татар халкы үзебезнең гореф-гадәтләрне яңарту, аларны саклау өстендә дә эшлибез. Авылыбызда борынгы вакытлардан алып карга буткасы бәйрәме үткәрелгән. Һәм менә без 7-8 ел рәттән шушы борынгы бәйрәмебезне яңадан кайтардык авылыбызга, карга буткасы зур күләмдә үткәрәбез авыл халкы белән. Бик балалар өчен дә, олылар өчен дә яратылып үткәрелә торган бәйрәмнәрнең берсе булды. Шагыйрьнең музеен яңадан киңәйтү, зурайту турында сорау күтәрелде. Һәм менә бу эшләр әлеге вакытта кышкы көндә туктатылып торып, җәйге көндә дәвам итәчәк дигән нәтиҗә чыгарылды. Музей зурайтыла һәм музей алдындагы мәктәп территориядә аллея ясалачак.
Мустафа улының Муса Җәлил музей директоры Нәфисә Гыбайдуллина әйтүенчә, музей җәй айларында мәктәп, музей, мәдәният йорты үзгәрешләр кичерәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән танышырга чакырабыз. Аларны Акмәчеттен Диләур Усман әзерләде.
Кырым хөкүмәтендә нәзирлекләр кыскартылып башланды. Бу вакытта Кырым нәзирләр шурасы рәисе Василий Жартов хөкүмәт отырышында хәбәр итте. Шундый 14 нәзирлектән тек 9-ы калачак. Базы нәзирлекләр исә комитет булып калачак. Бу кыскартулар президентның хөкүмәт иҗра корымларының эшенә оптимизациялау авалесе буенча япыла диде Василий Жартов. Базы нәзирлекләр, мәсәлән, ЖКХ һәм региональ инкишаф нәзирлекләре берләштерелде, мәдәният нәзирлегенә исә инде диннәр эшләре дә бакачак. Тәсил нәзирлеге аилә, спорт, яшьләр эшләре буенча нәзирлектән берләштерелә. Бу дәнешмәләр файдага булачак, диде Василий Жарты. İşte Kırım hükümetində böyle dengişüler olayatır. Bazı nazirliklərdə em nazir, em vicepremier vazifesini bir insan icra edəcək. 20 fevraldən başlap yan qurulğan nazirliklərin yolbaşçıları mütəxəssislərin cədvəllərindən mənim adamdan keçəcəklər, em er bir ştatını qorçalacaqlar. İşində qaldırılanların aylıqları ösəcək, dedi Vasili Jarty. 15 fevraldə isə o Ахмеджит Шер Шурасы сессиясында иштирак етті. Ахмеджит Шер Шурасы депутатлары Ахмеджитте бұйык жамы Ялтинска 22 мензілінде құрылачағына ниает разылық берділер. Бұ қарар үшін залда оған 72 депутатың 71-і рей берген. Василий Жарты сессияда сөзге чықып, жамы үшін ер айырмаға қанун тарапындан мания йок, деді Василий Жарты.
Нет прецедентов, нет запрещения. Не с точки зрения экологии, не с точки зрения других определения места и возможности нахождения по этому адресу мечети.
Сессиядан соң матбуат басталары өчен кечилген матбуат корушу вакытында Василий Жарты шеерінің сабық акимиеті бұ жәміге қаршы еді. Бұ меселе тарафында насылыр базарлық япайдылар, деді.
Исполнительная власть хорошего созыва была против этой мечети. Все это понимают, какие-то торги. Почему против именно этой мечети? Почему именно по этому адресу? Я повторяю и говорю, что сегодня нет прецедентов, нет запрещения ни с точки зрения экологии, ни с точки зрения других определения места, и возможности нахождения по этому адресу мечети.
Жамы меселесинде алынган карарны изаатлаган Рефат Чубаров биринчи адым япылды, биз алынган карар насыл бежерилежегин көзөтөчөкмүз, деди Рефат Чубаров.
Это решение оценено позитивно. Я единственное сегодня предложил руководителям города, это было в присутствии председателя Совета Министров, чтобы мы через 3-4 недели посмотрели, как идет ход реализации этого принятого решения. Буквально завтрашнего дня мы уже будем комплектовать документы для того, чтобы в ближайшие дни подать их в городской совет для рассмотрения. И принятие решения уже по второму этапу, по принятию решения о отводе этого земельного участка.
Бұл Рефат Чубаров еді. Ахмеджит шеер шурасы топырақ меселесінен бағы да бір мойым қарар алды. Ахмеджитте Луговой қасабасында басып алынған топырақ массиві еу құрыжылығы үшін айрылды. Мұнда топырақ алмаға ақылары олғанларының жедвелі тешкерілген соң бұл топырақлар шақсен айрылажағы көзде тұтыла. Бұл массивде алынып барылажақ ешлер үшін Қырым бюджетінден сермия айрылмасы да көзде тұтыла деп хабер етілді. 4 yılga azatlıktan mağrum edilgen, toprak talap etken Kırım Tatarlarının neformal lideri Daniel Ametov ise 3 fevralde açlık ilan etti. Böyle etip o Kherson ülkesi Darivka köyünde hapishane hadimleri tarafından ona yapılgan ucum ve kötekleniwge narazılık bildirdi. Daniel Ametov ona 5 kere namaz kılmakını, abulkatnen görüşmege izin berilmesini talap etti. Fevral başlarında Daniel Ametov'un sakalını Апсхане хадимдери зорлап, күч кулланып, тыраш эткендери ве аны картерге капаганлары хабер этилген эди. Авдеп тешкилаты исе Даниил Аметовнун иши адалетли бакылмасын талап этип, апелляцияларын девам эте ве анын корантасына маддий жардам көрсөтмөк үчүн банкта эсапты ачкан. Асыл халкларга колту ве тепкатлар фонду рейси Надир Бекиров билдиргенине көрө Даниил Аметовнун бир талабы жерине кетирилген, ал абулкат менен да көрүшкөн экен. Ama onun başka talapları yerine getirilmegen. Onun 5 kere namaz kılmak, azatlıkta marum etilgenlerinin hapishanede nasıl şartlarda tutulganlarını öğrenmek gibi talapları yerine getirileceği şübelidir, dedi Nazir Bekir. Bir vakıtta Daniel Ametov toprak meseleleri boyunca Kırım Yukarı Radası'nın sabık reisi Anadolu Gritsenko'nun ştattan tış meseleatçısı da olgan idi. Gritsenko'da şimdilik 2 ayga azatlıktan marum etildi, onun üstünden açılgan cinayi iş devam etti. Medeniyet haberleri. Türkiye'deki Kırım Tatar merkezleri Türkiye'nin TRT Devlet Telekanalı'nda Kırım Tatar dilinde programlar hazırlanmasını rica edip mektup yollaganlar TRT yolbaşçılığına. Türkiye, Özbekistan, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan ve diğer memleketlerde yaşayan Kırım Tatarlar ana dilinde programlarını seyretmek imkanından mahrumlar. Bu sebepten Kırım Tatarlarının Ankara'daki baş merkezi TRT World, TRT Avaz ve TRT Türk telekanallarında Kırım Tatar dilinde programlarını hazırlanmasını rica etti. Belli olgan gibi bu telekanallarda Kazan Tatar dilinde programlar endi efirge çıka. Bu sene Mart 21'de Ulu Mütefekir İsmail Gasprinski'nin doğanına 160 yıl dola. Bu münasebetten Kırım Medeniyet Nazirliği yubiley tedbirleri keçirmekni planga kirsetken eken Medeniyet Naziri Tatyana Umrihina, biz bu tedbirge sermiyada ayırdık, dedi Tatyana Umrihina.
Делаем не только совместную рабочую группу, совместный оргкомитет, в частности с Рескомитетом по национальным вопросам, это Министерство культуры, но еще такой международный фонд Тюрксой. Я встречалась с руководителем на большой конференции международной. Мы вместе все будем делать этот большой и хороший, серьезный юбилей. Мероприятия подготовлены, денежки заложены, поэтому будем только ожидать этих праздничных событий.
Бу Кырым Мединият Назири Татьяна Умрихина эди. Соңку йылларда Кырым Татар сана усталары чешит Украин телелейхаларында иштирак этип, баягы еңишлерге эришелер. Бүтін Украин Народная Зирка 3 телелейхасында ғалып чыққан Асан Дүлялов 12 февральде Ахмеджитте Украин театрында концерт берген олса, дабыр Кырым Татар жыршысы Арсен Османов енді Народная Зирка Dort lehasında iştirak edip Kiev'e baracak 200 icracı sırasına kırdı. Amına Novayvalna yarışının galibi Susanna Cemaladinova yani Cemala Eurovidini yarışında Ukrayna'nı temsil etmek için yarışta iştirak etti. Şimdilik o ikinci yerde kete yarışa yekun 26 fevralde çekilecek. İnternette çeşit forumlarda Cemala'a karşı onun milletine dokungan çok çirkin şiirlerde yazıla ama onun unikal bir sesi olganını da tanımağa mecburlar bu forumlarda iştirak etkenler. 8 fevralde Cemala Oğuz'un yanı klipini Ukrayna radyo ve telekanallarında takdim etti. Azadlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
When you start to shout, the new style is growing. But I don't know if that's coming or going. But it's fashion, but it's fair. Some is cool, some is bad. And the chalk is around that tag. But soon, just a little bit of history revealing. We don't know who's singing.
Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.